Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 30 minutat vijues, juftoj të ndiqni. Zyrtarët kosovar u përgjigjen deklaratave të Nikoliçit, nuk mund të ketë paqe në rajon duke pretenduar territoret e huaja, thonë ata. Elvis Kelmendi, djali i shumë të kërkuarit Nasir Kelmendi, bie në duart e Euleksit në ndyshimet për tentim vrasje. Sistemi bankar në Kosovë mbetet pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik, konkludon një analizë e botuar sot. Policia greke përleshet me protestuesit që kundërshtojnë masat e kursimit. Shpërthime dhe viktima të reja në Damask të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim një blok të shkurtër informativ para mikrofonit Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e OSBE-s Lucinda Creighton, një herësh ministre për çështje evropiane e Irlandës, ka lavdruar përparimin që Kosova ka bërë në vitet e fundit. Institucionet janë krijuar, elementët kryesorë të kornisës legjislative janë në vend dhe ka pasur çasje konstruktive ndaj bashkëpunimit rajonal, tha Creighton. Ajo gjatë takimit me autoritetet kosovare ka theksuar se Irlanda mbetet të përkushtuar për pjesëmarrje në përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për ndërtimin e së ardhmës stabile dhe më të ndritshme për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, drejtoresha e misionit të USAID-it Morën Shoket, ministri i bujqësisë Bleran Stavileci dhe përfaqësuesit e 6 bankave komerciale në Kosovë e kanë nënshkruar marrëveshjen për portfolio të kredive i quajtur mekanizmi për kredi zhvillimore. Ministria e bujqësisë i ka ofruar USAID-it 2.5 milion euro për zbatimin e këtij programi, të cilin drejtoresha e USAID-it e vlersoi si historik. Mendoj se është ngjarje historike sepse kjo është hera e parë në historinë e USAID-it që Qeveria e vendit Nikoqir financon programin për garanci kreditore në partneritet me USAID-in, theksoi Morën Shoket. Një pilot ushtarak serb ka vdekur pasi që aeroplani i tij është rrëzuar në afërsitë të Beogradit. Autoritetet kanë konfirmuar rrëzimin dhe thanë se njëri nga dy pilotët ka dalë para se aeroplani të rrëzohej në një rrugë në Nova Pazova. Kryetari i Nova Pazovës ka thënë se piloti i vdekur nuk ka dalë nga aeroplani nga frika e rrëzimit të tij në shtëpitë në qytetin e vogël. Policia greke ka hedhur gaz lëcjellës ndaj protestuesve që hidhnin gur dhe koktej molotovi në Athinë, derisa mijëra demonstrues protestonin kundër masave të reja kursyese. Rreth 50.000 njerëz kanë marshuar drejt parlamentit, derisa punonjësit e sektorit publik dhe privat i lanë punët e tyre për t'u bashkuar një greve 24 orëshe, të thirrur nga dy sindikatat më të mëdha të vendit. Masat që po i ndërmerr qeveria janë të papranueshme dhe njerëzit duhet të kuptojnë se pa luftë nuk do të arrijmë asgjë. Kjo është një rrugë një drejtimshme, ka thënë biznesmeni grek Marinos Kazakis. Shkurtimet e reja janë një parakusht për siguruar kësin e ri të ndihmës financiare të Bashkimit Evropian dhe të FMN-s, për të cilat Greqia e futur në borxh ka nevojë në mënyrë që të shmang falimentimin. Autoritetet turke thonë se kanë marrë një vendim të gjykatës për të bllokuar çasjen në internet të filmit anti-islamik i cili ka zemruar muslimanët. Urdhri lëshuar nga gjykata të mërkurën erdhi një ditë pasi që kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar zyrtarët të gjejnë mënyra për të parandaluar çasjen në videon pafajësia e muslimanëve e cila ka shkaktuar përhapjen e protestave. Erdogan i ka kritikuar vendet perëndimore që nuk kanë ndërmarrë hapa për të parandaluar fyerjen ndaj vlerave islamike, por gjithashtu ka kritikuar protestat e dhunshme kundër filmit. Kina e ka përsëritur pretendimin e saj për pronësi ndaj ishujve që janë në qendër të mospajtimeve me Japonin gjatë bisedimeve të ministrave të jashtëm të dy vendeve. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se ministri i jashtëm i Kinës Yang Jiechi i ka thënë homologu japonez Koichiro Gemba se Pekini i konsiderojnë ishujt në detin lindor kinez territore të shenjta të tij. Gemba gjatë takimit katëror, të cilin e cilsoi si të tensionuar, ka kërkuar nga Kina që të përmbahet. Astronautët kanë përdorur imazhe nga një teleskop orbital i NASA-s për të krijuar një fotografi që shikon prapa në kohë, pothuajse në fillim të universit. Fotografia duket si një pamje tuneli, një pjesë të hapësirës në të cilën mund të shihen nga afër e larg 5000 galaksi të njëpasnjëshme. Meqense drita nga galaksit më të largta është marrë miliona vjet para se të arrijë në tokë, këto galaksi mund të shihen shkurt pasi që universi është formuar nga shpërthimi masiv Big Bang. Shkencëtarët thonë se fotografia e re, përbërë nga më shumë se 2000 imazhe Gandara, të mbledhura për 10 vjet nga teleskopi hapsinor i NASA-s, do t'i ndihmojnë ata që të studiojnë historinë e universit dhe evoluimin e galaksive. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kosova nuk pret që në këtë fazë Serbia ta njohat si shtet, por kërkon që vendi fqinj t'i largoj strukturat ilegale nga pjesa veriore, thonë përfaqësues të qeverisë dhe opozitës në Prishtinë. Duke ju referuar fjalimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesit kosovar vlerësojnë se deklaratat e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nuk mund të arrihet paqja qëndrueshme në rajon me pretendime territoriale ndaj fqinjeve apo me mbajtjen e strukturave ilegale në shtete tjera, janë kundërpërgjigjur përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike të Kosovës fjalimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të mbajtur para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Serbia nuk është e gatshme, nuk mundet dhe kurrë me asnjë kusht nuk do ta pranojë shpalljen e njanshme të pavarësisë së krahinës së saj jugore Kosovës, ka deklaruar me këtë rast Nikolić. Ignorimi i realitetit të krijuar në Kosovën e pavarur apo edhe tendencat për ndarje nuk i kontribuojnë paqes në rajon, thonë përfaqësuesit kosovar. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se deklaratat si ato të presidentit Nikolić nuk mund të i kontribuojnë paqes në Ballkan.
Mendoj që çështja njohet se është akti final që duhet të ndodhë në mes të dy shteteve, don besoj që me kohë do të ndodhë edhe kjo. Por paqja nuk mund të jetë duke pasur synime për ta okupuar dikën tjetër apo duke mbajtur peng zhvillimet në rajon. Paqja në rajon ka kuptim vetëm me drejtësitë. Drejtësia është që ne të jetojmë shtetin ton, territorin ton dhe ata në shtetin dhe territorin e tyre dhe të ndihmojmë njëri tjetrit.
Se Serbia nuk do ta njeh shtetin e Kosovës në një të ardhmë të afërt, këtë e kanë shumë të qartë të gjitha subjektet relevante politike në Prishtinë, por edhe në mungesë të njohjes Serbia mund të kontribuojë që paqja në rajon të jetë më e qëndrueshme, thon ata. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se nëse për Serbinë njohja e Kosovës tash nuk është në rend të ditës, ajo mund të largon strukturat e saj të sigurisë që i ka vendosur, sidomos në veri të vendit. Në këtë mënyrë i kontribuohet paqes edhe pa njohur Kosovën në këtë fazë, thekson Burim Ramadani.
Nuk është të domosdoshme që Serbia na fat tepër shkurt në një shtetin e Kosovës, ajo do të ishte ideale në kuptimin e marrëdhënieve bilaterale, por dhe gjitha Serbia duhet ta kuptoj një herë për gjithmonë edhe zyrtarisht se nuk ka shka të kërkojnë Kosovë me strukturat e veta ilegale mbrana territorit tonë.
Në marginat e punimeve të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, delegacionet shtetërore nga Kosova dhe Serbia po shfrytëzojnë rastin edhe për lobime politike, ndonëse qëllimet janë krejtësisht të kundërta njëra me tjetrën. Serbia vazhdon të angazhohet kundër njohjeve të reja të Kosovës, përderisa Kosova në anën tjetër kërkon nga vendet që nuk e kanë njohur atë si shtet që ta bëjë një gjë të tillë. Ndërkohë që përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, i ka paralajmëruar Prishtinën dhe Beogradin se së shpejti mund të ballafaqohen me disa vendime të vështira. Paralajmërimet e baronishës Ashton vijnë në kohën kur Brukseli po përgatit nisjen e takimeve në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX ka bërë të ditur se në ndyshimet për tentimvrasje të rënd në Bosnjë-Hercegovinë, ka arrestuar Elvis Kelmendin, djalin e të shumë kërkuarit Naser Kelmendi. Elvisi fillimisht është arrestuar nga policia e Kosovës, por në mungesë të marrëveshjeve për ekstradim në mes të Kosovës dhe Bosnjës, është lënë i lirë. Njohësit e së drejtës penale thonë se veprimi i EULEX-it është i drejtë. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX kanë bërë të ditur se me datën 24 shtator kanë arrestuar Elvis Kelmendin, i cili dyshohet për tentim vrasje të rënd të Elvis Hoxhiqit në vitin 2010 në Bosnjë-Hercegovinë. Zëdhënësi EULEX-it Lerim Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se rasti është duke u hetuar nga një ekip i përbërë nga një prokuror i EULEX-it dhe një prokuror vendor.
Prokuroria ka hapur një rast dhe rasti është duke hetuar nga një ekip i përbërë prej një prokurori vendor dhe një prokurori të EULEX-it. Po faktikisht rasti është duke hetuar, pastaj do të mbaret nga prokurori se çfarë do të jenë hapat e ardhshëm. Për momentin e ndodhet në ndalim policore.
Kelmendi është arrestuar fillimisht nga policia e Kosovës me 22 shtator, bazuar në një urdhër arrest ndërkombëtar, por në mungesë të marrëveshjeve për ekstradim në mes të Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, Kelmendi pas ndalimit 48 orësh nga policia kosovare është lënë i lirë. Elvis Kelmendi është biri i Naser Kelmendit, shtetas nga Bosnjë-Hercegovina me prejardhje nga Kosova. Emri Naser Kelmendit gjendet në listën e zezë të presidentit amerikan Barack Obama për krah atit e liderit e karteles meksikane të drogës Jose Antonio Sota Gastemula dhe atit të tregtarit afgan Said Vazir Shah. Vet Naser Kelmendi dyshohet të ketë hyrë në territorin e Kosovës me 10 shtator të këtij viti. Autoritetet e rendit në Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltezi janë në kërkim të tij në ndryshimin për përfshirjen e krim të organizuar në Ballkanin Perëndimor. Në rastin e të birit të tij Elvisit, Euleksi duket se ka gjetur një hapësirë veprimi ligjor në kuadër të siç thuhet nenit 101 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës mbi zbatimin e ligjeve penale ndaj banorëve të Kosovës dhe personave të tjerë të cilët kryejnë vepra penale jashtë territorit të Kosovës. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Elvis Kelmendi ka shtetësi kosovare, por që procedurat kundër tij i takojnë organeve të gjyqësorit dhe jo policisë. Nga ana tjetër, Ismet Salihu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, ka sqaruar se mënyra se si ka vepruar Euleksi në rastin e arrestimit të Elvis Kelmendit është e drejtë, pasi që sipas tij është respektuar kodi penal i Kosovës.
Meqë Kosova, sigurisht edhe çdo shtet tjetër, ka obligim për mu kujdes për shtetasit e vetë derisa gjenden edhe në territorin e shteteve tjera, njëhet ka të drejtë edhe një dënu në rafi ku shtetasit e Kosovës kryjnë vepra penale jashtë territorit Kosovës në shtetin tjetër. Kështu që në këtë rast, Euleksi ka vepruar mirë.
Profesori Saliu thot se policia e Kosovës në momentin kur e ka arrestuar Kelmendin dhe më pas e ka liruar, mund të ketë ndodhur ndonjë gabim pasi që personi në fjalë është i dyshuar për tentim vrasje.
Nuk ka ditë ose ndaj gabim ndaj shenjë se ndryshe edhe policia e Kosovës nuk është dashur me liruar atë person. Madje sipas kodit penal të Kosovës, organet e ndjekjes, policia jonë, prokuroria, gjykatat kanë të drejtë me dënue edhe personin e huaj, shtetasin e huaj që ka kryer për penalin në Gjermani, nëse është arrestu këtu, sipas parimit universal të veprimit.
Sipas nenit 101 të kodit aktual penal të Kosovës, ligjet penale të Kosovës zbatohen ndaj secilit person i cili është banor i Kosovës, nëse personi i tillë kryen vepër penale jashtë territorit të Kosovës dhe nëse kjo vepër po ashtu është e dënueshme në vendin ku është kryer ajo vepër. Kodi aktual penal i Kosovës vazhdon të jetë në fuqi deri në fuqizimin e kodit të ri penal në janar të vitit 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Institucionet bankare në Kosovë vazhdojnë të jenë të sigurta dhe të qëndrueshme, por megjithatë janë pengesë për zhvillimin ekonomik të vendit. Kështu është thënë në një analizë të publikuar sot nga Instituti Reinvest dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Edhe në këtë hulumtim rezulton se kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë mbesin më të lartat në rajon. Kronike Nadia Ahmetit.
Sistemi bankar në Kosovë mbetet i qëndrueshëm dhe i fuqishëm përballë krizave në rajon dhe me gjerë, me gjithse mbetit të ndërbarirat kryesore në mjedisin biznesor kosovar. Normat e larta të interesit edhe qas jaullet në financa për biznesi janë duke pënguar në mënyrë serioze zhvillimin e sektorit privat, rrjedhimisht zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kështu thuhet në një analizë të quajtur sektori privat ndihmës apo barierë, publikuar sot nga Instituti Reinvest dhe Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur. Kjo analizë përfshin hulumtimin e shërbimeve bankare në theks të veçantë normat e interesit, si dhe një anketë me 600 ndërmarrje të vogla dhe të mesme lidhur me kamatat e kredive. Kredit janë rritur nga vitin e vet, vetëm në vitin 2011 kredit kanë shënuar rritje vjetore prej 16.6%, ndërkaq kamatat për kredi individuale ishin 14.2%, kurse për biznese 16.65%, duke shënuar kështu normat më të larta të kredive në rajon. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest tha se rezultatet në këtë hulumtim tregojnë se sistemi bankar në Kosovë karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 89.2% e aseteve totale janë të menaxhuara nga bankat të huaja.
Të gjitha kredit me mbi 10.000 euro janë të garantuara me kolateral. Dhe kolaterali në Kosovë është 236% e vetë kredisë të lëshuar nga banka. Do thotë bankat në Kosovë garantohen me një kolateral i cili ka një vlerë shumë atë madhe. E që në rajon është dikun rrët 126% të vlerës.
Zoga i tha se për shkak të hipotekes edhe normës e lartë të kredive, bizneset hezitojnë të aplikojnë për kredinë bankat komerciale në vend. Mbi 70% e ndërmbarjeve të anketuara, tha ai, kanë deklaruar se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Rezultatet e anketës tregojnë se vetëm 12% e bizneseve që ne i kemi anketuar që konsiderojnë që është reprezentative për Kosovën, kanë marrë kredi nga banka. Dhe kjo përqindje është me të vërtet shumë e ullët dhe meriton një vëmendje të shtume. 74% e firmave në Kosovë nuk kanë apliku fare për kredi në vitin 2010.
Instituti i Reinvest rekomandon ekzekutivin e vendit që të ndërmerë masa për përmirësimin e sistemit ligjor dhe instrumentet e ti lidhur për mbrojtjen e sigurimin e kolateralit kreditor dhe njëherit të gjej forma për ulljen e normave të kredis. Ministri i Financave Bedri Hamza tha se kanë punuar në krijimin e mundësive për hapjen e tregut bankar, kanë eliminuar disa pengesa në këtë fushë dhe që do të bëjnë përpjekje për zvoglimin e kamatave të kredisë.
Besoj se raporti që ju sot prezentuat në këtë rrugë është një kontribut shtesë rritim gjetjes së shkaqeve për këto norma të larta interesit, duke ofruar dhe rekomandimet konkrete për mosat që duhet ndërmerret nga politikë inversit, regulatori respektive banka qendrore e vendit dhe vetë sektor bankor, në mënyrë që kostoja e financimit të jetë pranueshme për bizneset dhe qytetarët.
Ndryshe në Kosovë veprojnë 8 banka komerciale. Normat e kredisit përcaktojnë vetë bankat në bazë të politikave të tyre ekonomike. Banka qendrore e Kosovës ndërkaq që vetëm i menaxhon dhe nuk ka të drejtë ndërhyjë në politikat afariste të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pronarët e medjave në Maqedoni së shpeti duhet të vendosin nëse do të jenë ose jo edhe më tej bartës të funksioneve publike. Këshilli për radiodifuzion thot se me respektimin e plot të ligjit për veprimtari radiodifuzive, synohet të demokratizohet skena mediatike. Por ndryshe mendojnë udhëhesit e medjave. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Më 30 shtator skadona fati kohor kur pronarët e medjave duhet të vendosin se do të jenë ose jo edhe më të i bartës të funksioneve publike, konform dispozitës ligjore të përcaktuar me nenin 11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive. Sipas nënkryetarit të Këshillit për Radiodifuzion, respektimi i kësaj dispozite ligjore ka për qëllim rritjen e pavarësisë së medjave dhe heqjen e ndikimit politik mbi eterin mediatik.
Në bas indikacionëve që i kemi, tre mediume që kanë leje në nivel shtetëror, televizioni Sitel, Kanal 5 dhe Radio Kanal 77, nuk janë në përpushmëri me nenin 11, prandaj ato deri në 30, ose do të adaptohen me nenin 11, ose ne do të detirojmë me shumë votash që t'u marrim lejen e punës.
Thekson nën kryetari Këshillit për Radiodifuzion Milein Fetau duke shtuar se kjo është kërkesë dhe e Komisionit Evropian, por e gjithë kjo ka shkaktuar reagim tek pronarët e medjave me koncesion nacional. Ndërkohë që deputeti i Partisë Socialiste Lubisa Vivanov, djali i cilit është pronari i televizionit Sitel, dje ka dhënë dorëheqje nga posti deputeti i parlamentit me arsyetim për shkaqe shëndetësore, pronari i televizionit me koncesion nacional Kanal 5 shprehet i revoltuar se një gjë e këtill nuk vlen edhe për eterin mediatik në Itali ose Britaninë e Madhe, vende këto të cilët tani më janë pjesë e Bashkimit Evropian. Në parimi gjithë kjo për mua është qesharake, nëse vërtet me këtë synohet e demokratizohet eteri mediatik si pas standardeve të vendeve të zhvilluare demokratike, atëherë si ka mundësi që Berlusconi të jetë pronari i disa medjave, ose në rastin e Anglisë, ku kemi shembuj të ngjashëm, ku antarët e ngushtë të familjarëve të politikanëve janë pronarë të medjave. Takson pronari televizionit Kanal 5, Emilian Stoimenov, jati të cilit gjithashtu është deputet në Parlamentin e Maqedonisë. A i thot se ligji në vete ka shumë paqartësi nga se nuk është definuar qartë se çka paraqet familje. Paqartësi në ligj sheh edhe pronari i radios Kanal 77 me koncesion nacional Goran Gavrilov, i cili është apostrofuar se veprimtaria e tij bie ndeshme në 11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive. Sipas tij, është absurde të mos jetë pronari këtij mediumi, nga se motra e tij Biljana Kazandzhiska është deputete në Parlamentin e Maqedonisë.
Po zakonisht se më shtoi ai sestrë minë me senë sot po horizontale.
Pikërisht nëse thiremi në ligjin për familje, unë dhe motra ime nuk kemi një familje e njëjtë. Do të ishim vetëm nëse ajo do të ishte e pamartuar dhe jetonte në një kul me mua, Thejesht kjo bëhet për qëllimet e caktuara ku përfitojnë qarqet të caktuara, shprehet Gavrilov. Ndërkohë në tetor, Komisioni Evropian do të publikojë raportin për përparimin e Maqedonisë në procesin e integrimit dhe përmbushjes së kritereve. Ekspertët vlerësojnë se në lëmin e medjave kësaj radhe qarë do të fokusohet si përparim vendimi i qeverisë për dekriminalizimin e shpifjes, por njëkohësisht priten të jenë evidente pikat kritike siç është hendeku i thellë mbi baza etnike në eterin mediatik, si dhe ndërhyrje politike dhe biznesit në punën e medjave. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Damasku i Sirisë është rënditur sot nga shpërthime të fuqishme, ndërsa ka humbur jetën një korrespondent i medjave iraniane. Diplomatët e huaj po vazhdojnë përpjekjet për të gjetur zgjidhje diplomatike të konfliktit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Irani ka bërë të ditur se snajperistët në Damask kanë vrarë një korespondent të televizionit iranian Press, i cili raportonte në gjuhën angleze. Në sulmin e njëjtë është plagosur edhe shefi i byros së këtij televizioni në gjuhën arabe. Vrasja e Maja Naserit dhe plagosja e Hussein Mortadas kanë ndodhur pas shpërthimit të dy bombave të mëdha në Damask pranë selisë së shtabit të përgjithshëm ushtarak. Ministri për informim i Sirisë, Omran Al-Zobi, ka thënë se nuk ka viktima nga shpërthimet. Të dyja shpërthimet që kanë ndodhur sot në mëngjes kanë qenë të forta, të mëdha dhe mund të kenë qenë brenda mureve të ndërtesës së shtabit të përgjithshëm, ka sqaruar Al-Zobi. Përgjithsin për të dyja shpërthimet e ka marrë ushtria e lirë siriane. Damasku në këtë mënyrë po bëhet gjithnjë e më shumë fush betejë ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve që luftojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Në rrafshin diplomatik vazhdojnë debatet rreth asaj se si të ndalet konflikti në Siri, i cili tashmë ka hyrë në muajin e 19. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se vendi i tij është i interesuar të gjejë rrugë për të ndihmuar mbrojtjen e zonave që kontrollohen nga rebelët sirian. Tani është ndryshe nga ajo që ka qenë disa muaj ose javë më parë. Ka zona të cilat kontrollohen nga forcat opozitare ose nga të cilat qeveria e Damaskut është tërhequr. Pra, e dim se si është situata dhe duhet të fillojmë të mbrojmë këto zona, ka thënë Holland. Ai ka bërë këto komente në New York në margjinat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila është hapur të martën. Në këtë takim, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se konflikti në Siri është bërë fatkeqësi rajonale me degëzime globale. Ai ka bërë thirrje për veprim global për të ndaluar gjakderdhjen. Presidenti amerikan Barack Obama ka premtuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për sirianët që bëjnë përpjekje të largojnë presidentin Bashar al-Assad. Megjithatë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk ka qenë në gjendje të veprojë në Siri për shkak të kundërshtimeve të Rusisë dhe Kinës. Moska dhe Pekini u kanë vënë vazhdimisht veto projekt rezolutave për sanksione ndaj Damaskut, që nga marsi vitit të kaluar, në Siri kanë humbur jetën mbi 23.000 persona. Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull të gazetës britanike Independent me titull Evropa duhet të qëndrojë për krah reformës së dhëmshme. Në këtë drejtim gazeta kujton deklaratat e kancelares gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se shkurtimet buxhetore janë e vetmja mënyrë për të ndaluar krizën në eurozonë. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e sjell Fatmir Bujupi.
Kancelaria Angela Merkel u ka tërhequr vërejtjen haptas së fqinjve të Gjermanisë në eurozonë që kanë probleme, duke u thënë atyre se vazhdimi reformave të dhëmshme dhe politikat e ashpra buxhetore janë e vetmja mënyrë për zgjidhjen e krizës së vështirë ekonomike në Evropë, e cila po thellohet, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Independent. Këto komente kancelaria gjermane i bëri në fjalimin e saj në Federatën e Industrisë Gjermane në një ditë të trazirave në bllokun euro. Qeveria në Spanjë u ballafaqua me protesta masive në kryeqytetin Madrid kundër kursimeve, ndërsa raportohet se Greqia ka mungesë prej miliarda eurosh në plotësimin e kushteve të ndihmës financiare. Një herë agjencia e ratingut Standard & Poor's përsëri e ka theksuar gjendjen e zymtë të ekonomisë së Bashkimit Evropian, duke parashikuar se Eurozona nuk mund të kthehet në rritje deri së paku në vitin e 2014. Kundër këtij sfondi të errët, zonja Merkel ka këmbëngul se duhet të marrim me frymë thellë për ta kapërcyer krizën dhe ka shtuar se duhet të bëjmë përpjekje që Evropës do t'i mundësojë në dalje nga kriza më e fortë se kur ajo filloi. E përditshme londineze Independent më tutje shkruan se kancelaria gjermane e ka pranuar se disa reforma të rënda në Evropën jugore kishin ndihmuar, por tha se atje ka ende punë për të bërë. Tregjet, të theksoj ajo, kanë dyshime lidhur me aftësinë e tyre për t'i paguar borxhet. Komentet e saj ishin në nënhije të vazhdimit të krizës në Spanjë dhe Greqi. Qeveria në Athinë të martën e ka pranuar se do t'i duhen në ndërmjet 13-15 miliardë euro fonde më tepër nëse i jepet të zgjatje dyvjeçare për planin e borxhit, të cilin ajo e ka kërkuar. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar po ashtu një raport të fundjavës i cili pretendon se kushtet e ndihmës për Greqinë ishin në rrezik për shkak të deficitit prej 20 miliardë eurosh, shumë dy herë më madhe se sa mendohej. Nëse Spanja do të kërkojë një ndihmë të re që shkon mbi 100 miliardë euro, e premtuar nga ministrat financiar të Eurozonës për ta mbështetur sektorin e sëmur bankar spanjoll, mbetet çështje kryesore. Spanja është nën presion për të kërkuar program ndihmës të kufizuar nga Banka Qendrore Evropiane, e cila do të lejojë që banka të blejë flet obligacione spanjolle dhe ta ulë çmimin e borxhit afat shkurtër. Nga ana tjetër, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy e ka hedhur poshtë idenë për uljen e pensioneve, që llogaritet se është ngarkesa më e madhe financiare e Spanjës. Shkruan Independent.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në fund të pjesës tematike, ju sjellim edhe një kronik nga shëndetësia. Zyrtarët në Ministrinë e Arsimit të Kosovës, ashtu si edhe mësimdhënësit, konsiderojnë se shërbimet stomatologjike në përshkolla janë shumë të nevojshme. Por me ligjin e ri për shëndetësi, ato nuk parashihen dhe kanë nisur të shuhen. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Shërbimi stomatologjik është ofruar në shkollat e Kosovës, derisa vitet e fundit është zhvehur kjo praktik duke rezultuar me shumë gato të mbyllura. Me konceptin e ri të mjekësisë familjare sipas zyrtarëve për shëndetësi në komunën e Prishtinës, nuk janë të nevojshme shërbimet stomatologjike në përshkolla, por sipas mësimdhënësve si dhe zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit, shërbimi në fjalë do të duhet të ekzistonte në shkolla. Mësuesi Amir Vete Kelmendi në shkollën fillore Faik Konica ka deklaruar se shërbimi stomatologjik ka ekzistuar dhe ka funksionuar shumë mirë, derisa pohon se ka kohë që është mbyllur.
Është shumë ky shërbimi stomatologjik që ka ekzistuar pranë shkollës, shumë keq se ka qenë mase e nevojshme.
Por Valbon Krasniqi, drejtori drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në Kuvendin Komunal të Prishtinës, ka deklaruar se koncepti mjekësisë familjare nuk parashë funksionimin e asnjë profili mjekësor e as të stomatologjisë në shkolla.
Komuna Prishtinës dhe besoj në përgjithësi kujdesi primar është duke bërë përpjekje maksimale që ta implementojë këtë koncept mjekësisë familjare.
Por jo, edhe zyrtari për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ragib Gjoshi mendon se shërbimet shëndetësore në përgjithësi nuk duhet të ekzistojnë brenda shkollave.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i kushton anti të madhe të gjitha çështjet edhe të formimit për shëndetit në fëmijë. Dhe është mirë që në të gjitha institucionet edukative arsimore të ketë shërbime komplet shëndetësore, jo vetëm stomatologjike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Krejt në fund kujtojmë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Zyrtarët kosovarë u përgjigjen deklaratave të Nikoliçit, nuk mund të ketë paqe në rajon duke pretenduar territoret e huaja, thonë ata. Elvis Kelmendi, djali i shumë të kërkuarit Nasir Kelmendi, bie në duart e Euleksit në ndyshimet për tentimvrasje. Sistemi bankar në Kosovë mbetet pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik, konkludon një analizë e botuar sot. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni edhe në orën 21, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.